Ég byggði ykkur velkominn til fundar hjá Sveitarfélagsins Skagafjarðar haldin í safnahúsinu Faxatorg þriðjudaginn 20. oktober 2009 klukkan 16. Áður en við göngum til dagskrár þá forseti leita samþykkis fulltrúa að taka fyrir með afbrigðum fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 19. oktober og þeir sem eru samþykki vinsulega skifi það til kynna samþykkt samhljóða og að öðru leiti þá er dagskrán með þeim hætti að það er einnig og fundagerð, það eru fundagerðir byggðarás frá 8. oktober og 15. oktober, atvinn- og ferðamálanefnd frá 8. oktober, landbúnaðanefnd frá 9. oktober, skipulags- og byggingarnefnd frá 5. oktober, 13. oktober og 14. oktober og þá umhverfis- og samgöngunefnd frá 19. oktober. Og við skulum byrja á því að taka fyrir fundagerð byggðarás frá 8. oktober og það er forseti sem að kynnir hana. En dagskrá var svolíðandi, nýju liðum, fyrsti liður á tilnefningar í starfshóp. En það var erindi frá stjórn SSMV, þannig sem er óskað eftir að sveitarfélagi tilnefni tvo fulltrúa í starfshóp sem kann á möguleika frekar í samstarfi og samþættingu félags- og skólaþjónustu Norðurlandi vestra eða velferðarþjónustu. En við prestuðum afgreiðslu á síðasta fundi ráðsins og byggðaráð samþykkti að Sveinn Alla Mortens og Sigríður Björnsdóttir yrðu fulltrúa sveitarfélagsins í starfshópnum. Öðrum lið það var fjárhagsáætlun 2010 en þar var rætt undirbúning fyrir væntanlega fjárhagsáætlun að gerð. Sveitarstjóri lagði fram áætlunum vinnutilhögun og dagsetningar og byggðaráð samþykkti framlaga vinnutilhögun. Þriðji liður, það var umsögn kosningafrumvarp. Þar lögðum við fram til kynningar umsögn samband íslenska sveitarfélaga og byggðaráð tekur almennt undir umsögn stjórnar sambandsins og áréttar sérstaklega þann þáttir varða kostnaðaráhrif frumvarpsins. Einnig taldi byggðaráð eðlilegt að ríkið bætti sveitarfélögum þann viðbótarkostnað sem leiðir af samþykkt frumvarpsins. Fjórðalið, það var fjárlög 2010, fjárveitingar á Norðurlandi vestra og í Skagafjörð. Þar kom Áskell Heiðar Áskilsson, sviðstjóri markaðs- og þróunarsviðs á fundaráðsins og var með samantekt og fjárlagafrumvarpi um fjárveitingar í Skagafjörð. Og einnig mætti Hafsteinn Sæmundsson, forstöðumaður heilbrigðisstofnunar og Sauðárkróki á fundin undir þessum dagskrárlið og fór yfir stöðuna gagnvart sinni stofnun og byggðaráð lýsti yfir þungum áhyggjum vegna fyrirhugaðrar skerðingar og fjárframlögum til opinberra stofnana í sveitarfélaginu og fækkunar starfa sem að þeim mun leiða án þess að sýnt sé að af því hljótist raunverulegur sparnaður. En er það sérstaklega átt við kerfisbreytingar en meðal annars varða sýslumannsembætti á Sauðárkróki og hér á Stóftól Norðurlands vestra. En eins og byggðaráð bókaði þarna að það var talið að það myndi valda aukinn miðstýringu vegna flutningsstjórnina starfa burt af svæðinu. Og einnig óskaði byggðaráð eindregi eftir fundi með þingmönnu Norðvestur kjördæmis til allra fyrsta og fólusveitarstjóra að koma þeirri ósku framfæri og það er ekki búið að koma þessum fundi á enn er stefnt á þriðjudaginn eftir viku. Í fimmta lagi það var afsláttar við með 11 örorku lífeyrisþega 2009 en það var lagt fram til kynningar niðurstaða endurreiknings og afslætti á fasteignaskatti vegna ársins 2009. Í sjötta lið umhverfisting 9. til 10. oktober 2009 það var lagt fram til kynningar bréf frá umhverfisráðuneytinu þar sem boða er til þingsins. Í sjöunda lið tilkynningum aðalskipta landi og í áttunda lið það var lagðar fram fundagerði Norður RBS frá 8. júli, 17. ágúst og 6. september 2009 og 9. síðasti liði, það voru eftir upplýsingar sveitafélagsins og fyrirtækja árið 2009. Það er tímabil í janúar til ágúst, fleira ekki gert. Það er orðið laust um þessa fundargerð eða rás. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig ég ber hana upp þeir sem eru samþykki vinslega að skifa það til kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir setni fundargerð eða frá 15. oktober og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynni hana. Þórdís gerð.
Forseti og góður fulltrúar á þessum byggðarásfundi sem var númer 493 voru tvö mál á dagskrá. Það var fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 og sem sveitarstjóri kynnti drög að tillögu fjárhagsumum fyrir málaflokka aðalsjóðs sjóðs vegna ársins 2010 og meiri hluti byggður á samþykkti að vísa fyrirliggjandi fjárhagsumum fyrir málaflokkana til nefndanna með áorðnum breytingum. Páll Ágústsson óskaði bókað að hann sæti hjá við afgreiðslu málsins og Bjarni Jónsson óskaði bókað að hann tæki ekki afstöðu til útsendra ramma á þessu stigi. Og í öðrum lið það var endurskoðun jarða og ábúðarlaga beinum umsögn. Þar var á ferðinni bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu sem óskaði eftir umsögn og sjónarmiðum varðandi endurskoðun á jarða og ábúðarlögum og byggðarráði samþykkti að vísa erindin til landbúnaðarnefndar til umsagnar og fleira var ekki gert.
Það er fyrir Þórdís, þá eru orðið laust um þessa fundargerð. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, mér ber hana eftir sem við samþykkjum eins og lesk gefið það til kynna. Það eru fimm.
Ég var að bóka þessi til hjá að testa leið með vísanum til bókum.
Bjarni Jónsson Óskar bókaði að sitja hjá, þetta er fyrsta lið. Sjálfstæðismenn eða sjálfstæðisfólk. Óskar bókaði að sitja hjá, fyrsta lið. Var það ekki allir? Já. Það er komið að fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 8. oktober og það er Sigurður Árnason sem kynni annað Sigurður gerð svo vel.
Forseti ágætu fulltrúar. Það var 8. oktober sem atvinnu- og ferðamálanefnd kom saman til fundar. Nú í fyrsta lagi var fjallað rekstur tjaldsvæðana í Varmahlíð og Sögukróki á árinu 2009. Og í öðru lið var fjallaðan rekstur þessar sömu tjaldstaða á næsta sumri og ákveðið að auglýsa eftir rekstra aðilum fyrir tjaldstæðin. Nú, þriðji liður þá er uppsagn samnings framlag FMS til rekstur upplýsingamiðstöða eða ferðamálastofu. Fjórðalagi upplýsingamiðstöð ferðamála í Varmahlíð laða fram upplýsingar gestafjölda sem var 13.760 þar rúmlega 8.400 erlendir. Fimmta lagi þá kom Svanhildu Pálsdóttir, formaði fjörast ferðarþjónustunni Skagafirði á fund og var rætt bókunum miðstöð í upplýsingamiðstöðinni í Varmahlíð sem að ánægja er með að ferðarþjónustu aðila. Nú í sjötta lagi þá er fundabóð vegna kynningarfundar um starfsemi markaðstofu ferðamála sem að haldin var líklega hvað á mánudeginum fyrir viku. Sjöndalagi þjónustukönnum meðal íbúa í Skagafirði, þá farið yfir þessa liði sem á svona tengdust helst atvinnulífi í þjónustukönnunni og í áttunda lagi tekið fyrir erindi frá fjölast og tómstundanefnd varandi fjölskyldustöfnum.
Skagafirði Sigurður, þá er orðin laust um þessa fundargerð. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þetta hana á allt þeir sem eru samþykki, við sem það gefið það til kynna samþykkt samhljóða. Það tökum við fyrir landbúnaðar, fundargerð landbúnaðar, nefnda frá 9. oktober og það er Sigurður Björnsdóttir sem kynni hana, Sigurður Björnsdóttir. Forseti ágætu fundamenn, landbúnaðar nefnd kom saman 9. oktober. Það sem að tilefni fundarins var hérna ósk héraðsdýralæknis að funda með landbúnaðarnefnd og fjarskiljastjórum vegna fregna lambadauða í smalamennsku réttum í haust. Og það voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta lagi þá fjarskil og dýrahald. En Ólafur Jónsson héraðsdýralæknir fór yfir þær reglur sem eru gildar um fjarskilamál og dýrahald og óskaði eftir að fundamenn gerðu grein fyrir aðstæðum að varðaði smölun í haust. En það er sem sagt, var að ræða 6 dauð lömb. Fundamenn töldu að ekkert óeðlilegt hefði átt sér stað við smölun og ekki væri hægt að reykja dauða lambanna til smöluna fyrirkomulags. En veður var mjög gott á smöluna dag og mjög heitt og en vagnar voru notaðir fyrir uppgefið fé, gamalegur og fleira. Umrædd lömb drápust mjög skyndilega og líklegt talið að bráðapest hafi verið orsökin. En það er möguleikur líka inni. En fundamenn voru sammálum að eðlilega hefði verið staðið að smölum og réttastærum í haust. En svo var nokkur umræða að dýrbyttu fé hafi komið til rétta í haust. Nú, mál nr. 2 var trúnaðamál, mál nr. 3 fjallaði smölum í fellum og það sem rætt var fyrirkomulega smölunar í fellum og talið nöðsinn að endurskoða þau mál í sambáði í húnvekninga. Takk fyrir.
Það fyrir Sigríður, það var orðið laust um þess að fundargerð, það er einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, nei, fer hann auð, þeir sem eru samþykki vinsir að gefa það til kynna. Samþjóða og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 5. október og það er Gísli Sigurðsson sem kynni hann að Gísli gerð svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, mánudaginn 5. október komum við saman og þar var eitt mál á dagskrá. Það var vinna við rammaskipulag, þetta var vinnufundur hjá nefndinni þar sem við vorum farið yfir tillögu sem hefur borist frá Alta sem er að vinna þetta skipulag fyrir okkur og það var bara rætt fram og tilbaka og svo var stemt á vinnufundi með starfsmönnum Alta vikuna eftir. Það er ekki gert.
Það er fyrir Gísli, það var orðið löstum þessa fundargerð. Það er einhver eftir að taka sem mál. Svo er ekki, þannig að ég den hann er þessum við samþykki eins og það skýðu þetta kynna samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 13. október og það er Gísli Sigurðsson sem kynni hann að Gísli gerð svo eitthvað.
Og setjum við fulltrúar. Þá komum við saman á 13. október með þennan vinnufund með þeim Matthildi Elmarsdóttur og Hrafnhildi Proppi frá ráðgjafa fyrirtækin Alta eins og kom fram með þeirra að vinna þetta skipulag með okkur og þetta var svona að fara yfir þessa hugmynd sem er í gangi með þetta rammaskipulag og reynt að búa til tíma og verkáætlun þannig að þetta verk eru lokið og við erum svona pína háðir verklokum með aðalskipulagin okkar þannig að þetta er svona helst í hendur og einnig það að það var, þegar þetta byrjaði þá var haldin íbúðfundur og þegar þessar til að vera komna sem eru komna sem nokkuð vel niður á blað þá verður haldin aftur íbúðfundur til að kynna íbúðun þetta það er frjóð sem eru fyrirlíkjandi og annað var ekki gert.
Hvað fyrir Gísli þá var orðið löst um þessa fundargerð, Bjarni Jónsson.
Hófitt og setja sem þetta fyrir þarna. Grunna þessari vinna með eitthvað áfram með Alta og það var ákveð að fara hitta sinni tíma og verið það talsverið fjö og þannig er enda hægt fólk á ferðinu og sá samt þá að gera ná sem mest út úr því svo hægt er og ég veit að það var hér umræðum það inn í sveitarstjórn og einnig á íbúa fundi þessum að vísa var til að hefði verið haldin áður að fólk myndi sjá ýmsar útfærslu sem að fyrir það verið lagðar og ég hef áður sagt það hér og ítreka það að ég fyrir mitt leiti og ég held ég tali fyrir margra mun með það að í þeim útfæð sem að laga það að verða fyrir að þá að hljóta verið einhver þeirra sem að hlífa íþróttasvæðinu hérna svæðarkvangi eins og það er og íþróttaleikvanginum og nærlegi til svæði að hérna það var sterklega kom sterklega fram á þessum íbúafundi sem haldið var og við haldið því hér allavega sem að látt í sveitastjórn og inn í nefnd og það verið miður eða verið að leggja þetta mikla vinnu og verið að skoða nokkrar útfærslur ef það skyldi þá ekki, ef það verið ekki gett að því að hafa hérna einnig útfærslur og tillögu sem gerir ráð fyrir því að hlífa íþróttasvæðinu. Það bara hlýtur að, ég bara ítreka það, ég hef ekki skoðað þetta alveg hvernig þetta lítur út núna en ég bara vona og nánast gerir ráð fyrir því að, það veri, að þessu verið gert. Í sísti ljósi aðtöfarsenda þessu kom fram og íbúafundi og hérna það getur einu hvort einhverja hefur hugmyndir að grafa sinni nafnir með íþróttavelli eða fara hérna í mýri eða hvað það aðra annað að ég held að margir vilji sjá útfærslur hérna sem að íþróttasvæði þær að halda sér og getur það tekið afstöðu til þess og annar að kosta en ekki að allir kosti sem fyrir það verið lagðir gerir ráð fyrir því að skerða það svæðum einhverjum.
Fleiri sem ofta fyrir að taka til mál? Svo ekki, ég ber hann næ. Til samþykktar, þessum við samþykkir, eins og ekki við þátt að kenna samþykkt samþjóða. Og þá stöðum við fyrir síðustu fundagerð skipulags- og byggingarnefndar á 14. október og það Gísli Sigurðsson sem kynni hana, Gísli Gersvöld.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar miðvikudaginn 14. október komu aftur saman og voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta mál var Ás 1 umsókn byggingarleyfi þar sem Magnús Jónsson sækir breyta útliti íbúðarhús og bílskúrsajörðinni er þetta var samþykkt. Skjalfinningabraut 26 umsókn stöðuleyfi Jón Hjartarson fyrir hönd Fjölbrautaskólans sækir leyfi til að byggingarstöðu leyfis á frístundahús og efniskám sem eru að byggja þarna og það erindu var samþykkt. Síðan var stekkjabót Hólakot í Unadal landamerkideilu sem hafa verið komið upp eftir það var búið til landamerki á milli þessa aðila og við leitum álit svar frá svari frá sýslumanni og fengum það og við tökum undir það nefndin að eins og sýttum að segir að máli séu höndum eigenda stekkjabóls að sækja það áfram. Þetta eru svona típiskar landamerki deilu þar sem er ekki alveg ljós hvað landamerki liggja á leira. Það er til alls konar gögn og þau. Síðan er Reykjarhóll umsóknum niður í á mannrykki, Garða Brím fyrir höndur Rærik, sækjum leifi til að rífa niður Votis turn. Leifi fyrir því og 15. mál var umsóknum byggingleifi Jóningi Sigurðsson Grenihlíð 1 sækjum leifi til að breyta útliti íbúrhúsin hjá sér sita gluggað og það var veitt góðslega reyningja.
Það fyrir Gísli þá orðið löst þessa fundagerð það einhver eftir að taka til máls svo ekki hann að ég ber hann að upp þeir sem eru samþykkir eins og að skifa þá til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 19. oktober og það Þórdís Skrifstóttir sem kynni hana. Þórdís Skjörsvöld.
Forseti, góðu fulltrúar, á fundunum í gær þá voru þrjú mál á dagskrá umhverfis og samgöngunefndar og í fyrsta lagi voru það tilboð sem bárust í snjómóstur á Sauðárkróki. 18. október voru opnu tilboð í þennan þátt og það voru þrír aðilar sem að lögðu inn tilboð. Steypustöð Skagafjarðar, vinnuvélar Símonar Skarphéðinssonar og Víðimelsbræður. Það hefur nú tekið svo tíma að yfirfara þessi tilboð vegna þess að tilboð sem þetta er nú allt annað en einfalt, en eftir að búið var að yfirfara og bera saman tilboðs upphæðir og tækjalista þessara fyrirtækja, þá var samþykkt að ganga til samninga við Víðimelsbræður sem voru með hæstaðasta tilboðið. Öðru lagi var verið að fjalla bækling sem verið er að útbúa vegna flokkunar á sorpi sem að hefst á þéttbýlustöðum hér áramótin. og kynningar málin sem að fylgja því og er komin svona gangur í og við höfum verið að leita okkur svona upplýsinga og ráða hjá þeim sem að búin eru að þessu svo að við kannski getum nú hoppað yfir einhver pitti sem aðrir hafa lent í en þetta virðist ganga býsna vel á þeim stöðum sem að þetta er komið í gang og nú eru þeir í Fjallabyggða alltaf að byrja með þetta núna 1. desember og í þriðja lagi ræddum við um fjárhagsramma fyrir fjárhagsáætlun 2010 og vinnufundi sem að verða í varandi það og þeirra var til gert.
Það fyrir Þórdís, það eru orðið laust um þessa fundagerð. Það er einhver eftir að taka upp til máls. Svo er ekki, þannig að ég ber hana upp þeir sem eru samþykkir eins og að skefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá erum við búin að taka fyrir þær fundagerð sem lágu fyrir fundinum og dagskrá tæmt og ég segi þessum fundi slitið.